Blaðsíða 8. Til hvers að þjálfa hugann? Við getum þjálfað heilan rétt eins og við getum gert styrtaræfingar til að vöðvarnir í líkamanum verði sterkari og hreyft okkur daglega til að bæta þolið. En til hvers að þjálfa hugann? Jú, til að hann verði eins sterkur og úthaldsgóður og mögulegt er. Við getum til dæmis þjálfað hugann í að muna hluti, reikna í huganum, einbeitt okkur í lengri tíma án þess að þreytast, lesa hraðar, ímynd okkur aðstæður og finna skapandi lausnir á verkefnum. Það er gott fyrir hugan að leysa þrautir, læra nýja hluti, reikna í huganum, lesa texta og rýna í myndir, leggja á minnið, sofa vel á nóttunni. Vísindamenn hafa rannsakað minni fólks í mörg ár. Minnið er okkur mikilvægt því allt sem við lærum og upplifum geymum við í minninu. Ekki bara efni sem tengist skólanum heldur líka öll orð sem við höfum lært, ferðalög sem við höfum farið í, lög sem við heyrum og lykt sem við finnum. Minnið er mjög flókið, en ef við einföldum málið svo að munar má segja að það skiptist niður í skammtímaminni og langtímaminni. Orðin skammtímaminni og langtímaminni eru fjólublá. Skammtímaminnið geymir upplýsingar í nokkra sekúndur. Langtímaminnið geymir upplýsingar í marga klukkutíma, mánuði og jafnvel ár. Vinstra megin á síðunni er hugsunarblaðra. Lokið augunum og hugsið lag eða lykt sem kallar fram einhverja minningu hjá ykkur. Tilbúin, viðbúin, af stað, þjálfum hugan. Þjálfum athyglina. Ein leið til að þjálfa hugan er að veita hlutum athygli. Skoðið saman þessar tvær myndir á næstu síðu og finnið atriði sem eru ekki eins. Skrifið þau hjá ykkur. Alls eru 10 atriði ólík. Kennari safnar saman atriðum á töfluna í lokin.